Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Позднее в этой године огляд ваших листов, передача «Поштовая скринка 111» и «Свобода без гальштука». Сегодня она присвященная новой книге «Календар Бахаревича». А починая эту годину, передача 94. Новый цикл Сергея Навумчика присвящены первому в истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные спружины президентской кампании. У червень исполняется 90 годов с дня рождения Василя Быкова. И сегодня мы повторяем передачу, в которой оповедается про удел Василя Быкова во врачистостях память об другой всесветной войне, какие отбылись в часе президентской кампании.
Разгубленным Василя Быкова я бачил только двойчы. И не в 2003-м празе, когда он рассказал про вердикт онкологов, а у Менску в 94-м на площади Перемоги. Перемоги в той войне, правду про якую он сказал свету. Коммунистичная улада знищала у белорусского народа усилякую память про часы национальной величи, руйнующие храмы и замки, даючи свои назовы площадям и улицам, наполняющих хлуснёй подручники по истории. Затое яна, гэтая ўлада, не шкадавала сілы і сродкаў для нагадывання пра апошнюю вайну, якую Сталін назваў вялікай чынай. Сталін жа звязаў перамогу ў той вайне, скіруючы ролі камуністычнай партыі. Большасць людзей не надта задумывалася, хто ж быў вінаваты ў катастрафічных стратах першых месяцаў вайны, чаму, калі амерыканскія ці брытанскія саюзнікі бераглі жыццё кожнага салдата, чырвоныя камандзіры і камісары пасылалі на бессэнсоўную смерць сваіх падначаленых тысячамі. Беларус ці ўкраінец мог запытацца, чаму ж, здаўшы немцам тэрыторыю разам з людзьмі на некалькі гадоў, савецкая ўлада потым жорстка аж да расстрэлаў карала тых, хто пры акупацыйнай уладзе вучыў дзяцей. А нават і ў сумніцы, ці патрэбныя былі партызанскія дзеянні, калі за аднаго забітага нямецкага афіцэра маглі спаліць цэлую вёску. Шмат пытанняў мог задаць савецкі чалавек, але не запытываўся, яго адвучылі. На 9 траўня ўсё патанало ў грохаце прапагандысцкіх літаўраў. Ну а тыя зусім нешматлікія, хто як Васіль Быков шукалі і знаходзілі ісціну, бязлітасна скаваліся. С падзеннем камуністычнага рэжыму ў стаўленні ўладаў да апошняй вайны не змянілася нічога. Але мы ў БНФ лічылі, што ідэйныя спадкаемцы Сталіна не павінны трымаць манаполію на памяць. У траўні 92 году кіраўніцтва БНФ вырашыла ўзяць удзел у афіцыйных святкаваннях Дня Перамогі. Гэта паказала б грамадству, што перамога – гэта не манаполія номенклатурна-камуністычнай сістэмы, якая на першым годзе беларускай незалежнасці ўсё яшчэ заставалася нязменнай. У складанні кветак да вечнага агню на плошчы Перамогі было цэнтральнай падзеяй, якая за шмат гадоў аформілася ў традыцыю. Спачатку ішло кіраўніцтва ЦК на чале з першым сакратаром, затым Верховнага Савета, Савета міністраў і гэтак далей. У 92-м упершыню ЦК ўжо не было. Пачынаць цырымонію павінны былі старшыня Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч з членамі прэзідыуму. Гэты орган ўжо паспеў аформіцца ў своеасаблівае палітбюро. Паводле класічных нормаў, кіраўнікі фракцыі ўваходзяць у кіраўніцтва парламенту. У нас, натуральна, гэтага не было. Чакаць, што Шушкевіч запросіць пазняка далучыцца да групы Верховнага Савета, было наіўна. Ніякіх падобных ініцыятываў Станіслав Станіславіч ніколі не выяўляў, і я пачаў высвятляць, якім чынам можна было б уключыць групу БНФ, некалькі дзясяткаў чалавек, у агульную калону. Урэшце выявілася, што арганізацыя шэсця кіруе намеснік старшыні Мінгарвыканкаму Александр Сасновскі. Я патэлефанаваў Сасновскаму, але ён катэгарычна адмовіўся дадаваць прадстаўнікоў БНФ у калону для ўскладання кветак. «Вось пройдзе ўся цырымонія, тады і можаце ўскладаць», – сказаў ён. Сасновскі былы партыйны функцыянер і мгненна сцяміў, чым невыгодны для ўлады ўдзел актывістаў Народнага фронту ва ўшанаванні памяці загіблых. У той раз мы ў фронце проста павіншавалі сваіх ветэранаў. Сярод іх былі пісьменнікі Васіль Быкаў і Артур Войцкі, філосаф Мікалай Круковскі. Гэтак і рабілі ў наступны год. Але ў травні 94-го, калі ўжо пачалася кампанія па выбарах прэзідэнта, вырашылі выйсці на плошчу. Раніцай 9 траўня мы сабраліся ў штаб-кватэры БНФ на Варвашыні 8. Васіль Быков быў без ордэнаў, але некаторыя нашыя фронтаўскія ветэраны прымацавалі свае баявыя ўзнагароды. Невялічкія групы рушылі ў бок плошчы перамогі. Калі падышлі, убачылі, што плошча ўзята ў ланцуг амапаўцаў. Нас спынілі. Падышла група невядомых асобаў у колькасці прыблізна 50 чалавек, перадаў камусьці па рацыі міліцэйскі афіцэр. «Гэта Васіль Быков», – сказаў я афіцэру. «Чулі пра такога?» Афіцэр маўчаў. «Ну, у такім разе, вось я і Зенон Пазняк, дэпутаты Верховнага Савета, паводле нашага статусу вы нас не маеце права затрымліваць», – працягваў я ціснуць на афіцэра. Пазняк да таго ж афіцыйна зарэгістраваны ЦВК кандыдат у прэзідэнты. Афіцэр нешта прабубніў сваю рацу, і перад намі з'явіліся некалькі мапаўцаў. «Я не магу прапусціць, пакуль не скончыцца афіцыйная цырымонія». У гэты момант кветкі да помніка перамогі ускладалі старшыня Верховнага Савета Мечыслаў Грыб, яго намеснікі і члены прэзідыума Верховнага Савета. Потым старшыня Савету міністраў і кандыдат у прэзідэнты Вячаслаў Кевіч, яго намеснікі і міністры. Потым кветкі ускладалі кіраўнікі арганізацыі вайны і працы. Потым генералы з Міністэрства абароны. Пасля генералаў кіраўнікі Менскага гарвыканкаму і райвыканкамаў. Потым кіраўнікі розных арганізацый. Потым, як пазней напіша корэспандэнт Белінфарму, аддаючы воінскі ўшанаванні, на пляцоўцы цырыманіялу прайшла рота ганаровай варты Менскага гарнізону. І толькі пасля ўсяго гэтага міліцыя дазволіла прайсці да вечнага агню Васілю Быкаву і групе ветэранаў членаў Народнага фронту. На наступны дзень Васіль Быков напісаў невялікі артыкул, у якім упершыню было сказана пра прыватызацыю перамогі. Артыкул быў надрукаваны ў газеце «Свабода». Адразу ж, як скончылася другая сусветная вайна, пісаў Быков, Сталін у вядомай прамове даў ацэнку вялікай перамогі. Тады ён забыўся ўжо на сваю нядаўнюю разгубленасць, на вялікі сумнеў у вартасці чырвонай арміі, што дружна бегла на ўсход, як тады па ўсіх швах трашчала савецкая ўлада. Змоўчаў не стаў абгрунтоўваць свой нечаканы зварот да фундаментальных ідэяў расійскага нацыяналізму, афіцэрскіх званняў, залатых пагонаў, ліквідацыі так званых інстытута паэткамісараў, звароту дваранскай імперскай славы Суворава-Кутузава, крывавую перамогу над нямецкім фашызмам, ён прыпісаў выключна мудрасці ВКПБ, правільнасці савецкай вайсковай навукі, адданасці сацыялістычнаму ладу. На вушы нядаўніх фронтавікоў было дзіўнавата слухаць тое, але яны слухалі і маўчалі. Высновы пра правадыра народу былі вышэй за вайну, за ісціну, вышэй за жыццё. Тое, што прынята называць вялікай айчыннай вайной, пісаў Быков, на справе было часткаю, нашаю часткай вялікай святой барацьбы ў сусветнай хрысціянскай супольнасці супраць сярэднявечнага звароцтва. У гэтай барацьбе удзельнічалі дзясяткі нацый палітычных партыяў, як ніколі згуртаваных вакол адзінай ідэі свабоды і непадлегласці. Самы жахлівы на той час вораг быў пераможаны, але застаўся другі, не меней жахлівы, які цынічна скарыстаў зручны момант узвысіцца на той перамозе. Ён і да сёння спрабуе тое састарэлы, з падарваным здароўем, ідэйна збанкрутаваны, матэрыяльна абнішчаны, з выпаўшымі, абкрушанымі іклами, але поўны ранейшай рашучасці – не выпускаць з тых іклаў абломкаў сваю ахвяру. Ахвяры гэтая свабода чалавецтва, якое па-ранейшаму ведае адно – усё трываць і не памятаць сваёй крыўды, пісаў Васіль Быков у газеце «Свабода». Быков быў давернай асобай Пазняка. Усяго ЦВК зарегістраваў па 20 давернных асобаў кожнага кандыдата і ўдзельнічаў у кампаніі, хаця мы ашчажалі яго сілы, як і іншых немаладых людзей – удзельнічаў Васіль Уладзімірович і ў сходзе ветэранаў-адраджэнцаў, пра які парламенцкая народная газета змясціла інфармацыю пад загалоўкам «Ветэраны-дэмакраты за Зянона Пазняка». 9 траўня Быкова і ветэранаў-фронтаўцаў помніка перамогі не прапусціла міліцыя, падуладная Кебішу. Праз два месяцы, ужо пасля першага туру выбараў, калі ўжо вызначыўся пераможца Лукашэнка, на шляху Быкова і ветэранаў-фронтаўцаў паўстало ўжо 9 ланцугоў міліцыі. Разам з імі былі і актывісты пракебічаўскага саюзу афіцэраў, а таксама младзёну ў чорных кашулях са славянскага сабору Беларусь. Гэтыя прыхільнікі будучага гаспадара краіны Лукашэнкі. У канцы чэрвеня мы з рэдактарам газеты «Свабода» дэпутатам Іграм Герменчуком абедалі на другім паверсе гатэлю «Аксябрыцкай» у невялікай дэпутацкай рэстарацыі. За суседнім столікам сядзелі Лукашэнкі і некалькі ягоных ваўкоў – Сінісын, Булахаў, яшчэ нехта. Мы не размаўлялі з суседняй кампаніі, не было патрэбы. Але калі ўжо разлічыліся з афіцыянтам і пакідалі залю, Ігар звярнуўся да Лукашэнкі. «Саша, у нас ёсць звесткі, што твае тыпы са славянскага сабору збіраюцца ўчыніць правакацыю на плошчы супраць нашых ветэранаў». «Так вы і не паддавайцеся на правакацыі», – адказаў Лукашэнка. Ягоная кампанія зарагатала. Яшчэ раней мы вырашылі ўскласці кветкі да помніка перамогі 3 ліпеня ў дзень, які адзначаўся як 50-я гадавіна вызвалення Беларусі ад фашыстоўскай акупацыі. Вырашылі ісці вялікай калонай. Ведалі, што гэта не спадабалася пра камуністычнаму саюзу афіцэраў і славянскаму сабору «Белая Русь». Абедзве арганізацыі ўваходзілі ў склад створанага насуперак БНФ супрацоўнікам апарату Савета міністраў Сергеем Гайдукевічам так званага «Народнага движэння Беларусі». Абедзве арганізацыі адкрыта выступалі з прарасійскіх, праімперскіх, шавіністычных, антыбеларускіх, антынацыянальных пазіцый, заявляючы, што Беларусь не павінна існаваць як дзяржава. Некаторыя актывісты славянскага сабору, яго яшчэ скарочана называлі «СС Белая Русь», апраналіся ў чорныя кашулі ў падземных пераходах ля Камаровкі, адкрыта, не боючыся міліцыі, прадавалі шавіністычныя і антысеміцкія газеткі. Але і не было ў іх патрэбы баяцца, бо мелі высокіх абаронцаў. У красавіку 1994 году актывісты СС «Белая Русь» збіралі подпісы за вылучэнне кандыдатам прэзідэнта Лукашэнкі, аднак на некім этапе ў Савміне ачунялі і спалохаліся. Гайдукевіч даў адбой, і подпісы ў ЦВК не былі здадзеныя. Што праўда, не перашкаджала актывістам славянскага сабору падтрымліваць Лукашэнку ў часы выбарчай кампаніі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу з цыклю Сергія Навумчыка 94, прысвечаную першаму ў гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Пра тое, што адбылося 3 ліпеня 94 году, я ў той жа дзень напісаў артыкул, які надрукавала «Народная газета». Артыкул называўся «Камунафашысты ізноў прагнуць крыві». Зачытаю гэты тэкст. Некаторыя вызначэнні могуць падацца празмерна патаснымі, але яны перадаюць адчуванне таго дня. Тэкст я напісаў за пару гадзінаў. Дзень вызвалення ад гітлераўскіх фашыстаў – святы дзень для кожнага, каму дарагая Беларусь. Зрэшты, у кожнага грамадзяніна Беларусі з той вайной звязана і нешта асабістае. Нават для нас, хто нарадзіўся на шмат гадоў пазней перамогі. Для мяне таксама. Мая бабуля загінула ў першыя дні вайны пад Магілёвам, абодва дзяды ваявалі салдатамі, мелі баявыя ўзнагароды. Разумею, што адчуваюць у такія дні ветэраны. 9 мая гэтага года перад калонай Народнага фронту, у якой быў Васіль Быкаў, у якой былі іншыя ветэраны, паўстаў атрад АМОНа. Людзі з баявымі ўзнагародамі пад дзяржаўнымі сцягамі чакалі, пакуль чыноўнікі Саўміна пад сцягамі неіснуючай краіны адбудуць цырыманіял. Пасля нам сказалі, вы не далі заяўкі. На гэты раз Мінгарвыканкам усё ж даў афіцыйны дазвол калёне Народнага фронту прайсці ад плошчы незалежнасці да помніка перамогі і ўскласці кветкі. Але неверагодная подласць перашкодзіла гэтаму. А 10 гадзіне раніцы мы сабраліся ля дома ўрада. Побач фармавалася калона пад сцягамі БССР і ССР. Дарэчы, на выхадзе з метро сустрэў Васіля Новікава, сакратара ЦК камуністаў, экс-кандыдата ў прэзідэнты. Ён калісьці казаў прыгожыя словы пра грамадзянскі мір. Падаў яму руку, павіншаваў з днём вызвалення, думаў, што гэта агульнае наша свята. Аказваецца, я памыляўся. Наша калона рушыла адразу за камуністамі. Яны неслі сцягі СССР і БССР, прыдуманы, дарэчы, у 52 годзе. Уразіла, што напярэдадні падчас урачыстага пасяджэння ў палацы спорту ў зале не было ніводнага дзяржаўнага сцяга, акрамя значкоў у дэпутатаў апазіцыі БНФ і тых, хто ўваходзіць у дамклуб, на якіх большасць прысутных пазірала з непрыхаванай ненавісцю і злосцю. Мы крочылі да помніка перамогі пад дзяржаўнымі сцягамі Беларусі і краінаў антыгітлераўскай кааліцыі Вялікабрытаніі, ЗША, Францыі. Лунаў і польскі сцяг. На зямлі нашых заходніх суседзяў пачалася другая сусветная вайна. Ветэраны, а некаторыя ўзялі з сабой унукаў, ішлі поруч з дзяўчатамі і юнакамі, дэпутатамі апазіцыі. Людзі на тратуарах усміхаліся, спявалі, падносілі ветэранам кветкі, шмат хто далучаўся да калоны. На цэнтральнай плошчы ля дома афіцэраў нас спыніла міліцыя. «Пачакайце», – загадаў афіцэр. Пачалася афіцыйная цырымонія ўскладання кветак. Там Кебіч і Чарнамырдзін. Было незразумела, чаму не пускаюць людзей, якія ваявалі, тым больш, што меўся афіцыйны дазвол. Мы рушылі наперад, але на перакрыжаванні праспекта Скарыны і вуліцы Купалы шлях перакрылі шэрагі міліцыянтаў-курсантаў. Яны стаялі шчыльнымі ланцугамі, узяўшы адзін аднаго пад локці. Маладыя хлопцы. Некаторыя сарамліва хавалі вочы, бачылі, што наперадзе дэпутаты. Дарэмна дэпутаты Верховнага Савета спрабавалі даказаць, што ёсць афіцыйны дазвол, што хлопцаў штуркаюць на правакацыю, што нельга прымяняць сілу да старых людзей. Курсанты пачалі адціскаць калону, упёршыся ў грудзі Васілю Быкаву, Рыгору Барадуліну, ветэранам, дэпутатам. «Не пускаць! Паднажмі!» – чуліся добра пастаўленыя камандзірскія галасы за курсанцкіх спінаў. Асабліва страшна было за дзяцей і старых. У аднаго з ветэранаў сарвалі медаль 70 лет савецкіх вооружаных сіл. Яго падабраў Зенон Пазняк. Калі знойдзецца гаспадар медаля, телефон штаба БНФ 33-50-12. Як і заўсёды, міліцыя рабілася ахвярай чыёсьці бруднай гульні. Стала зразумела, чаму нас так часта спынялі і для чаго быў патрэбны гэты кардон. Нас хацелі затрымаць як надалей, бо калі б нашым ветэранам далі магчымасць прайсці афіцыйным парадку, яны мелі б магчымасць спакойна ускласці кветкі, але камусьці не хацелася спакою. Зняважаныя ў пакамечанай вопратцы ўдзельнікі вайны ўсё ж прайшлі праз кардон і рушылі да помніка. На мосце праз Свіслач ланцуг амонаўцаў. Ветэраны прайшлі праз яго. Каля самой плошчы перамогі шлях нам перагарадзілі ўдзельнікі афіцыйнага шэсця. Тыя, каго запрасілі сюды ўлады. Наперадзе маладыя людзі ў чорных кашулях, славянскі сабор Белая Русь, былі тут і старыя, ашмураныя фашысцкай прапагандай, саюз афіцэраў. У руках сцягі СССР, а ў вачах нянавісць. Адразу ўзнік міліцейскі кардон. «Чый загад?» – запытаў народны дэпутат Рэспублікі Беларусь Валянцін Голубі ў аднаго з афіцэраў. «Загад са штаба». «Дзе гэты штаб?» – у Саўміне. «Хто яго ўзначальвае?» У адказ напружанае маўчанне напалоханага афіцэра. На жаль, не магу назваць ніводнага прозвішча. Міліцыянты адмаўляліся называцца. Калі я паспрабаваў прайсці праз кардон, папярэдзіўшы, што з'яўляюся дэпутатам Верховнага Савета, у адказ пачуў абразу. Адчувалася, што міністр унутраных справ спадар Данько, які сам не паважае закон аб статусе дэпутата, адпаведна выхоўвае і сваіх падначаленых. Але і тут большасць міліцыянтаў, маладых хлопцаў, усё ж саромеліся пад позіркамі ветэранаў. Так, міліцыю ізноў падстаўлялі ўлады людзі са штаба, для якіх ні памяць, ні вера, ні само чалавечае жыццё нішто не ўяўляе каштоўнасці. Нішто, акрамя ўлады, дзеля якой яны гатовыя пайсці на ўсё. Між тым напружанасць узмацнялася. Дзікунскія, нечалавечыя пагрозы ліліся ў бок ветэранаў-дэмакратаў. Такія словы супраць тых, хто праліваў кроў за айчыну, маглі нарадзіцца толькі ў фашыстаў. Але на грудзях у гэтых людзей былі значкі не з выявай Гітлера. Гэтыя верныя ленінцы. «Ну давай, падхадзі», – ірваў глоткі нейкім маладзецкім самойцкім значком. «Што ж ты, сынок», – прамовіў стары чалавек з ордэнскімі калодкамі. Не дазволілі прайсці да помніка Васілю Быкаву, салдату, дзякуючы генію якога свет ці не ўпершыню даведаўся пра сапраўдную праўду той вайны. Не пусцілі Мікалая Ігнатавіча Круковскага, начальніка штаба партызанскага атрада другой заслонаўскай брыгады, кавалера медаля за адвагу. перакрылі шлях Артуру Віталійовичу Вольскому, кавалеру боевых узнагородов, старшине Белорусского объединения демократичных ветеранов. Не дали махшимости подойти до помника Зенону Станиславовичу Позняку, человеку, який только тут может ушановать память своего батьки, бо похоронца, якая пришла мать в 44-м, не было позначено место похования. Не дозволили схилить перед помником огульной перемоги стяги Великобритании, Америки, Франции, краинов антигитлеровской коалиции. «Я был тройше поранены», — говорит инвалид другой группы, автор монумента перемоги у Менску, архитектор Георгий Заборский. «Четвертую рану мне нанесли тут. Кто и чему вырешил не пускать меня до помника, який створав своим... Кто и чему вырешил не пускать меня до помника, який створав своим сердцем?» Фронтовик, народный письменник Беларуси Василь Быков означил, что коммунистичная номенклатура, прихватизовавши магазины и вытворчесть, вырешила прихватизовать и перемогу. Але же ее отримал народ, а не яны, и она агульная у всего нашего народа. У той войне, подкреслил он, мы одолели только одно зло, другое еще засталося. У той святочный сонечный день меншане впершине убачили оскал не чужого, а уласного, айчинного фашизму, який почав уже наводить новый парадок. Натоп комунофашистов лютовал. Милиция стояла молчки. Чего шакали? Провокации? Комусь из комунофашистов, видовочно, вельми хотелось крыви. Крыви тех самых людей, что пролили уже ее полвека тому, на этой земле, а так само под Москвой, Варшавой, у Берлине. Покидать старых, знемоглых под спякотным солнцем людей перед разъюшенным натопом робилось небеспечно. И в этой ситуации с Зеноном Позняком было принято, я меркую, одинное правильное решение – исти до помника Янку Купалу. Гэтак же, как 6 годов тому, у кастрычнику 88-го, он повел людей от усходних могилок, где коммунистичные улады применили дубинки слезотечные газы, у бок куропатов. Тогда фактично и народился Народный фронт. Организация, кая не отказывая, силой на зло. Колонна наша рушила у сквер Янка Купалы. Ветераны и молодь поклали венки и кветки до помника гению национального одраджения, песняру, які пакутаў от коммунизму и ненавидел фашизм, и якого комунофашизм забил у Москве. У той день кожны з нас яшчэ адчуў, что коммунизм и фашизм крочаць побач. Рыгор Барадулін зауважыў, что чырвоныя сцягі маюць уласцівасць з цягам часу ператварацца ў карычневыя, хотя некаторым хочацца падфарбаваць іх свежай крывёю. Так писал я у артикуле, який был надрукован у те дни у газете «Народная газета». У тем, что Василю Быкову и иншим ветеранам-активистам БНФ, якія подтримывали национальное одраджение, перекрыли шлях до вечного огню на площади Перемоги и подпорядкованные Кебичу милицианты и амановцы, и идейно отданные Лукашенко славянособоровцы, нема ніякой суперечности. Позднее в своих мемуарах Вячеслав Кебич признается, что на выборах 1994 года он разом с Лукашенком змагался супрать Народного фронту. У склад передвыборшей команды Лукашенки увоходили шматакие активисты Славянского собора Беларусь, у темлику Усеволод Янчевский, якого Лукашенко призначит своим дарадцем и головным идеологом. Не ведаю, чи можно лишить супадением той факт, что именно там, для помника перемоги, куды не пропустили калёны Белорусского народного фронту, фактично под аховой СС «Беларусь» и отшапленней милиции отбылася гутарка Лукашенки с российским премьером Черномырдиным. Большего хамства, подлости, большей зневаги до своего народу я еще не бачил, заявил Зенон Позняк на прессовой конференции, якую мы провели после гэтых подзеев у штаб-кватеры БНФ. Адгэтуль у гісторыі Беларусі пачаўся новы перыяд – панавання камуна-фашысцкіх сілаў, сказаў Васіль Быкаў. Праз тыдзень Лукашэнка будзе абраны прэзідэнтам.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу з цыклю Сергія Навумчыка 94-й, прысвечанага першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.